21:30 у Менску, ля мікрафона у студыі Юрай Збушляку, у эфіры навіны і спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Івянцы судовыя выканаўцы ў суправаджэнні міліцыі занялі польскі дом і пачалі вопіс маёмасці, спасылаючыся на пастанову, згодна з якой кіраўніцтва дому нібыта незаконна завалодала чужой маёмасцю. Пра сітуацыю вакол польскага дому ў Івянцы, які да сённяшняга дня знаходзіўся пад кантролем непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў на чале з Анжалікаю Борыс, паінфармаваныя польскія дыпламаты. Кіраўніца Івянецкай арганізацыі неафіцыйнага Саюзу палякаў Тарыса Соболь назвала сённяшнія падзеі вакол польскага дому захопам. Роўна год таму ў Ваўкавыску былі арыштаваны прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў. Аўтуховіч і Асіпенка дасюль застаюцца за кратамі. У лістападзе ім было выстаўлена абвінавачанне ў тэрарызме. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску прайшла акцыя салідарнасці з Аўтуховічам і Асіпенкам. Пікет доўжыўся 3 хвіліны і быў разагнаны спецназам. Удзельнікаў затрымалі і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну, адкуль пазней адпусцілі. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч уключаны сёння ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. У склад камісіі уключаны таксама 6 прадстаўнікоў партыі БНФ. Гэта траціна з вылучаных партыяй. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны аб'явіла перапынак у падліку галасоў аддадзеных на выбарах прэзідэнта краіны да аўторкавай раніцы. На гэты момант апрацавана звыш 99% галасоў. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч апярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Тимашэнку на 3,2%. Іран сёння паінфармаваў міжнароднае агенцтва атамнай энергіі аб аднаўленні работ для ўзбагачэння урану. Раней кіраўнік іранскага атамнага ведамства паведаміў, што вытворчасць урану, ўзбагачанага да 20%, пачнецца ў аўторак. АБСС крытыкавала Казахстан і Таджыкістан за злоўжыванні заканадаўствам аб паклёпе. На поўдні Афганістану, ў правінцыі Гільмент, талібы рыхтуюцца да адбіцця наступу войскаў НАТО і афганскіх урадавых сілаў. Паводле словаў аднаго з камандзіраў ваяўнікоў, у раёне гораду Марджа, дзе разгортваецца аперацыя, засяроджаныя 2000 талібаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.